Bueno, siguen chegando mensaxes vosas, as vosas opinións aquí a radio, a través do Facebook. María Jesús sigue nos contando que o 16 de agosto, día de festa en Cuntis, daquela ano 76, suspendeuse a festa, evidentemente no pobo, para ir a apagar o lume ali no monte de Castrolandín. Outra amiga que nos di por aquí, son Mario, opina o mesmo que Rosa de Rois, tamén di que, bueno, que sospeita que todo está máis que organizado. Ánimo para toda esa xente que está sufrindo todo esta vaga de lumes nas súas carnes. Bueno, todo o país, creo eu. Ou casi todo. Bueno, dende onte circula polas redes sociales unha convocatoria de concentracións, de manifestacións para a tarde e noite de hoxe, a partir das 8 da tarde en varios puntos do país. Convoca o Comité pola Defensa do Monte Galego. Un comité que está formado por distintos colectivos, partidos políticos, xente a nivel persoal, asociacións. Dentro deste comité está tamén ADEGA. E temos o teléfono, o secretario de ADEGA, a Fins, a Iglesias Fins. Moi bo día.
Que tal, bo día.
Ai, por onde empezamos, Fins? Porque isto, a verdade que eu con todo o mundo que falo ten unha mestura de tristura e raiva e non sabemos como canalizala.
A sensación que temos en ADEGA tamén é esa, evidentemente, pero hai algo tamén de Día da Marmota, non? Eso xa vivimos.
Xa.
Non lembrades.
No 2006. Sí, sí, sí.
No 2006, dun xeito bastante patente, pero dende entón...
Ou cada ano.
Prácticamente cada ano, evidentemente... Este ano excepcional, porque ao igual que en 2012, que recordar, tamén houve mortos, e ameaza as vivendas, o lume chegouse moitísimo, e creou moitísima alarma, pero isto é a norma todos os anos, non? Sabemos que todos os anos, pois, en Galiza arde unha media de entre 20 e 50 mil hectáreas, e seguimos igual. E entón, esa reflexión, xunto coa da raiva, coa da impotencia e tamén co orgullo da xente que saiu a defender, igual que co Prestige, as súas fincas, as súas terras, a súa vida, o seu monte, a súa natureza, que hai que mencionalo, ante a total ou práctica total ausencia de medios oficiais, pois... esa sensación de que podía terse evitado, de que xa hai un problema diagnosticado hai moitísimos anos, coas solucións ben aquilatadas, tamén coñecidas por todos. Por que non se poñen en marcha as solucións? Pois esa é a pregunta que queremos que a xente se faga. Sí, porque ao mellor hai unha administración que non lle interesa combater o lume, que aproveitase da economía do lume cando lle convén, igual que desaproveitou en 2006 para votar ao bipartito, así de claro. En estas mesmas circunstancias está agora o señor Feijóo, e a responsabilidade daquela era do bipartito e agora é de Portugal, o cal é unha auténtica vergoña que se diga iso, a vergoña de ter un presidente que lle vota a culpa da súa incompetencia a Portugal, ou da calor, do famosos 30-30-30, de Ofelia, ou de quen sexa, menos da súa propia responsabilidade, sobre todo en cuestións moi concretas sobre as que se pode actuar, non? Porque, vale, as cuestións conxunturais, pois non podemos actuar sobre elas, por desgraza, as vagas de calor, que van a ser máis frecuentes, o cambio climático, que xa está aquí para quedarse, ben, é dicir, isto non, sobre esas causas xa temos que telas en conto, pero non vamos a poder actuar, o que sí que temos que actuar sobre o que podemos facer, por exemplo, unha determinada política forestal, verdade que sí? Ben, cal é a política forestal da Xunta? Eucalipto, máis eucalipto, por si te faltaba pouco, ainda moito máis eucalipto, bueno, pois estas son as consecuencias, ben, entón, esa sensación que temos tamén de que se tiña que ter evitado, xa non podía, sino que se tiña, porque se sabía perfectamente cales son eses factores que influen na ecuación dos lumes, e cales sobre cais se pode actuar, e que remedios hai que poñen arriba da mesa, e non se poñen, pois claro, o cabreo e a sensación de que estamos desgobernados por completo é absoluta, como se te digo, casi todos os anos, a veces con maior ou menor repercusión mediática, pero todos os anos estamos nas mesmas.
Eu estas últimas horas escoitei a moita xente dicir, pois, enhoraboa, loitar contra o lume forestal en zonas urbanas, pois non politicedes isto, pois non sei que, non sei canto, volvemos a insistir no que acabas de dicir. Evidentemente, hubo vento e unhas condicións climatolóxicas e unha sequía moi presentes, pero hai un problema de base que é ese que acabas de dicir ti, que é a política forestal. Por que non se cambia? Por que non se fai nada? E non é de un ano atrás, Fins, sábelo de sobra, é de moitos anos atrás. E como acabas de dicir ti, o bipartito custou o goberno. aquel ilume de 2006.
Sí, sí, justamente, entre otras cosas, evidentemente, pero sí. Vamos a ver, a ninguén se le escapa que hoxe o problema dos incendios forestais é un problema político, é un problema político, hai que dicilo así, porque, sobre todo, xa non me metamos en cuestións partidarias, pero, sobre todo, porque as súas solucións son políticas, é dicir, volvo a repetir outra vez, o que xa temos diagnosticado de moitos anos, o problema dos incendios forestais é multicausal, hai unha serie de causas, algunhas sobre podemos actuar sobre elas, outras, como digo, son conxunturais, son marco, non podemos actuar, só podemos diminuir as súas causas. Ben, unha causa moi importante dos lumes forestais, un deses factores da ecuación perversa dos lumes, que como resultado os lumes ano tras ano, son igual que acontece en Portugal, porque que temos que mirar que acontece en Portugal para sacar conclusión sobre o que está acontecendo aquí, o que leva acontecendo aquí en moitos anos. E así o diagnosticou, por certo, o goberno portugués na catástrofe de Pedrógão este verán pasado, verdade? Uh-huh. A nula xestión do monte, a intensa eucaliptización e o abandono do rural. Ben, sobre esas tres causas, que son causas políticas, se pode actuar, se poden facer políticas para prevenir o abandono do rural, para que o rural non sexa algo máis que chan barato para a celulosa, verdade? Que o que en estos momentos, se pode facer que o modelo forestal sexa completamente diferente ao actual, apostando pola multifuncionalidade, etcétera, etcétera. Bueno, xa están diagnosticadas as solucións, igual que as causas hai moitísimos anos. A pregunta xa é, por que non xa é, cales son esas causas que podemos facer? Xa se sabe. A pregunta é, por que non se fai algo a respecto do modelo forestal? Por que non se abandona de unha puñetera vez o eucalipto que está detrás de moitos dos lumes forestais? Por que se permite un ordenamento do territorio que mete as explotacións forestais, monocultivos pirófitos en riba das casas? Por que se sigue apostando por modelos por entregarle o monte a celulosa, vamos a decirlo así claramente, incluso agora as terras agrarias coa nova idea da biomasa e eucalipto nitens? Por que? Ben, porque alguén tira algún beneficio, non? Pues parece que o mellor é unha cuestión de pensar, bueno, alguén tira beneficio deste modelo forestal perverso que leva os lumes.
Fins, esta mesma mañá, escoitando declaración de responsables da Xunta de Galicia, na TVG, dicían como excusa, como unha das excusas do que estaba pasando, que é que a xente tamén planta moi perto das casas. Hai que ter narices para dicir isto, non?
Claro, a continuar había que decir, sabedes que han reducido nun 50% as franxas de seguridade que se aprobaron coa lei de prevención e defensa dos lumes forestais do bipartito? Sabedes que han reducido 50% esas franxas, metendo aínda máis os escolitos arriba das casas? O Partido Popular, o señor Feijó, o señor da Manguerita. Ben, bueno, pois pues entón, é un cinismo, vamos, pétreo a faciana que ten este señor para seguir dicindo que, bueno, pois pues, a cuestión está en que as árboles están moi arriba das casas. Pero se te o permitiches, se te aprobaches unha lei para permitir iso, entón, bueno, hai unha responsabilidade, insisto, non estou responsabilizando directamente dos lumes a política, a decir, a Xunta, estou responsabilizando dos lumes dun deses factores que é chave na ecuación dos lumes, que é a política forestal e a eucaliptización, precisamente a un determinado xeito de entender como se xestiona monte, que foi durante anos a norma por parte dos gobernos do Partido Popular en este país, e é así, e esa responsabilidade ten que asumila, e se non eres quen de poñerle freo, de mudar ese modelo, veis a sitio a outros que intentarán facelo, que intentarán lidiar con esas outras circunstancias, pero que polo menos ese asunto, o da eucaliptización e o modelo forestal, que é absolutamente perverso en esos momentos, pois intentarase solucionar. Ben, bueno, en fin, como vedes, podemos facer moitas reflexións ao respecto, pero non só que queremos xa efeitos, non? E a xente debe saber que cando agora xa é con baldes para intentar salvar as súas casas, o mellor teria sido moito máis útil sair cun voto cada 4 anos a poñelo donde habería que poñelo, non? En fin, vamos a cada quen faga esa reflexión.
Temos pouca memoria tamén, é certo.
Efectivamente, non interesa que non teñamos memoria, o mellor interesa que esteamos todo o día enleados coa cuestión catalana como se fora algo que nos levara a vida, non? Bueno, en fin, vamos a deixar,
¿no? Unha cousinha ademais, Fins, que ti tamén fixaste referencia antes ao prestixo, ao final somos os propios cidadáns, os propios veciños, os que vamos sacando as castañas do lume. Fomos ás praias a limpalas, estamos no monte apagando os lumes, e son solo dous exemplos.
Sí, no, o abandono institucional, pues nos, ¿qué hacemos? ¿Sacar a los problemas adiante, como fixemos sempre? Por eso digo, insisto, vergoña de ter este goberno, vergoña do presidente da Xunta, e orgullo de ter estes veciños, estas veciñas, este povo, que é quen de repoñerse ao esquecemento, a pasar por riba da incompetencia, e sair a salvar as súas casas, as súas facendas, o medio ambiente, en definitiva, porque moita xente que está loitando sin preguntarse se a miña lera vai arder, da igual, todo o mundo está axudando, non? E o que aconteceu esta noite pasada e durante moitas noites, durante este mes terrible de outubro, en zonas esquecidas até o momento, pero que tamén teñen moitísima importancia, como é a zona do Xurés, os Ancares, o Courel, xoias naturais do país, agora ten que arder vivo para que a xente se dea conta de que o lume é un problema, en fin, bueno, o mal é de todos, non? Pero esa xente que saiu á rúa que está facendo fronte ao problema, igual que o fixeno durante a marea negra do Presís, é o que a min me sigue pois dando azos para seguir
en esta loita,
¿no? Claro, efectivamente, hai esperanza de que as cousas muden, porque a xente xa asumiu que, como non tomen medidas, os que as deben tomar por eles non valen.
E que, de feito, eu creo que inconscientemente, se analizamos o que a gran maioría desexaba onte, que o xa la chova, si confiamos en que o lume se vai a pagar por a choiva, é que directamente non confiamos no sistema.
Bueno, vale, claro, en fin, pois lembro, eso é... A ver si cambian las mareas, a ver si o vento leva a marea negra para outro lado.
A ver si Dios nos axuda, ¿no? Como decía Feijóo esta onte a noite, que dicía que había que rezar.
Vale, depende, esto son a da dixe do Rocío,
sí,
para
baixar
o paro e cousas de lembrades. Bueno, pues si temos esa xente gobernándonos, o mellor é que nos gobernemos nós a nós mesmos, es decir, sacar do medio e deixar a outras persoas facer o que vos non queredes facer e encomendades a Deus ou a virse de Lourdes ou a do Rocío, non sei, con todos os meus respetos, por certo, para esas crenzas, ¿no? Pero eso non soluciona o problema dos lumes. Si agardemos a que chova, que veña Ofelia, en fin, lamentable,
¿no? A resposta ten que ser masiva a desta tarde. Están convocadas non sei cantos puntos, cantas convocatorias. Está Ourense, Vigo, Coruña, Compostela, Lugo,
sí,
Pontevedra, Ferrol.
Actualízanse, si accedes ao Facebook da Comité de Defensa Monte Galego, teclear el Facebook Comité de Defensa Monte Galego, ver si van actualizando sus lugares de concentración. Pero, vamos, o de hoy, evidentemente, una chamada de atención, que es un barrio colectivo de que esta situación non pode seguir así, reclamamos soluciones, pero para entonces. Pero a gente que nos debe movilizar non é tampouco, si tamén mañán, é cando compre para poder mudar remudar a estes que están ano tras ano insistindo en esas políticas suicidas. E esa é a reflexión que ten que facer a xente. Os lumes apáganse cada 4 anos nas urnas, así de
cierto.
Claro,
sí.
Cada 4 anos nas urnas metendo voto, hasta posible sin porrazos.
Estou de acordo. Bueno. Fins, moitas gracias por atendernos.
Gracias a vos.
Ánimo, bo día.
Unha aperta, bo día.
Pois non vou que dir nada máis, Era Fins Airesas, secretario executivo da DEGA, un dos colectivos, unha asociación ecologista que forma parte dese comité pola defensa do Monte Galego. Un comité que leva moitos anos traballando, que non é cousa de esta fin de semana, non xurdiu así, como as setas, logo da choiva. E que levan traballando e repetindo constantemente como un mantra que hai que facer algo, que hai que cambiar as políticas forestais. Eu creo que a resposta de hoxe ten que ser importante, non? Están convocadas distintas concentracións por todo o país: Ourense, Vigo, Coruña, Compostela, Lugo, Pontevedra, Ferrol, Cangas, Monforte, Carballiño, O Barco, Ribeira, Cambados, Lalín, Pontes e Ponferrada. Que máis preto nos quedan a nós son pois Lalín, Compostela ou Pontevedra. Ás 8 da tarde. Tamén se suman dende o Concello de Barcelona. Hai un colectivo que convoca tamén en manifestación en Sará, en Barcelona, e tamén en Madrid, na Porta do Sol. 8 da tarde serán estas concentracións para reclamar unha defensa do rural e unha defensa dos montes galegos máis eficaz. Bueno, ou algo eficaz. Tamén nos repiten como un mantra que o monte sempre arde por cuestións alleas.